หลับตาเบาๆนะหาอริยบทที่สบายที่สุดขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาได้หมดนั่งกับสมาธินั่งบนเก้าอี้นั่งพับเพียบนั่งเบญจางคประดิษฐ์ถ้านั่งฟ้าอะไรก็ได้หมดนะสบายสบายให้เป็นสบายะในห้องนี้ก็ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปเรียกว่าอุตุสปายะอากาศสปายะนะอิริยาบถสปายะอาหารที่นี่ก็ย่อยง่ายนะไม่แน่นไม่หนักเกินไป ก็ถือว่ามีสปายะสถานที่สปายะเงียบสงบไม่พลุกพล่านบุคคลก็สุดยอดของความสัปปายะคือมีศีลเสมอกันปฏิบัติธรรมก้าวหน้ากันหลายหลายคนเยอะนะแล้วก็พูดคุยแต่เรื่องธรรมะครบแสวงหาปัจจัยสี่ก็ไม่ลำบาก ดังนั้นเมื่อสถานที่สัปปายะแล้วเนี่ยสถานที่เป็นที่สบายในการปฏิบัติภาวนาแล้วที่เหลือก็เป็นอยู่ที่เราละว่าเราจะทำให้เห็นธรรมะถึงธรรมะได้หรือเปล่าหายใจเข้าลึกๆ นะสบายๆสักสองสามครั้งนี่คราวนี้ก็หายใจเข้าลึกๆกันนะเรียกว่าหายใจเข้ายาวให้เข้ายาวให้ลึกที่สุดเลยนะสังเกตดูตอนที่เราหายใจเข้ายาวมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นต่างกับตอนที่ไม่หายใจแต่ถ้าใครที่จับความรู้สึกตรงนั้นได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะหายใจไม่หายใจหายใจเข้ายาวเข้าสั้นความรู้สึกตรงนั้นก็จะอยู่ตลอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เราพบในขณะที่เราหายใจเข้ายาวไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวจะเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ไปทั้งตัวรู้อยู่ที่ตัวรู้กลางๆบางทีก็เรียกว่ารู้ซื่อรู้อยู่กับที่ถ้าเป็นภาษาหลวงปู่ดุลย์อัตโลท่านก็บอกว่ารู้อยู่กับที่นั่นคือความรู้สึกเดียวกันหายใจเข้ายาวให้พบกับความรู้สึกนั้นที่มันเกิดขึ้นจับตรงนั้นให้ได้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้ต่อไปก็เรียกว่าขั้นที่สองหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็จะรู้ไม่ว่าจะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วถึงอยู่เสมอถ้าเรารู้อยู่ตลอดลมหายใจไม่ว่าจะเข้ายาวเข้าสั้นอันนี้เรียกว่ารู้กองลมรู้กองสังขารนี่คือขั้นที่สามของอานาปานสติอย่าไปเพ่งลมเมื่อใดที่เราไปเพ่งลมหายใจตามลมหายใจเข้าออกเมื่อนั้นเราไปเพ่งลมละเราใช้ลมหายใจนำไปสู่การพบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเท่านั้นถ้าไม่พบก็ลองหายใจใหม่เครื่องมือของเราอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเราแสวงหาครูบาอาจารย์มากมายก่ายกองไปหมดศึกษาแนวทางปฏิบัติแต่แท้จริงแล้วนิพพานอยู่แค่ปลายจมูกเราเนี่ยนะพระเจ้าท่านพบนิพพานก็อยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละก็คือลมหายใจนี่แหละท่านตรัสรู้ด้วยอานาปานสติที่เราเขียนไว้หนังสือหลายเล่มนะหรือแสดงไปหลายครั้งว่าตอนเด็กๆพุทธเจ้าท่านก็เจริญอานาปานสติเหมือนกันแต่จริงไม่ควรจะเรียกว่าอานาปานสติ พราะตอนเด็กๆท่านเพ่งลมท่านมีความสุขกับการจับลมหายใจเป็นอารมณ์หายใจเข้าจิตท่านก็ไปอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็ไปอยู่กับลมหายใจออกจนกระทั่งจิตกับลมหายใจรวมเป็นหนึ่งเกิดเอกัคคตาลมขึ้นมานั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระเจ้าสุทโธทนะต้องก้มกราบพระองค์ท่านตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ก็เพราะว่าขณะที่ท่านจิตท่านอยู่ในเอกัคคตาลมขณะนั้นจิตท่านเป็นฌานแม้พระอาทิตย์เนี่ยจะรับบ่ายคล้อยไปแล้วแต่เงาไม้เนี่ยด้วยอำนาจฤทธิ์ฌานเนี่ยก็ยังอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นั่นคือสมัยที่ทรงพระเยาว์แต่ในคืนตรัสรู้เนี่ยท่านหายใจทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ท่านจึงตรัสรู้ธรรมตอนเราหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ต้องไปท่องนะว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกไม่ต้องอันนั้นเป็นเพียงแค่ปริยัติเท่านั้นเองพระเจ้าสอนว่าหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเพื่อเราไปทำแต่ไม่ให้เราไปท่องไม่ต้องท่องว่าตอนนี้เราหายใจเข้าไม่ต้องท่องว่าตอนนี้เราหายใจออกเราเพียงแค่รู้ลมหายใจเท่านั้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หน้าที่เราคือแค่รู้ลมหายใจเท่านั้นลมหายใจจะสั้นจะยาวเราก็รู้ลมหายใจเรารู้กองสังขารทั้งปวงเมื่อเราขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สามเมื่อเราพยายามจับ ตัวรู้ให้ได้จิตก็จะอยู่กับรู้จิตก็จะอยู่กับรู้ไม่อยู่กับลมพอจิตอยู่กับรู้ปั๊บลมมันก็จะเบาเรียกขั้นที่สี่ลมที่หนักมันก็จะเบามันก็ยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่จิตไม่ไปจับไม่ไปรับรู้มารับรู้ที่ตัวรู้ มันก็จะเบาขั้นที่สี่คือเรียกว่ากายสังขารแล้วครับคือมันเบามันระงับมันเบาลงแต่ไม่ใช่หมดลมหายใจยังบอกท่านถึงบอกให้หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่เนี่ยเป็นเบสิกตลอดยังไม่พบตัวรู้กลับไปพบให้ได้เนี่ยทีนี้พอเราพบตัวรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดขั้นที่ห้าตามมาโดยเต็มวัดขั้นที่หนึ่งถึงสี่เรียกว่ากายานุปัสสนาติปัฏฐานเพราะว่าเป็นเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเรื่องของกายสังขารลมหายใจปรุงแต่งกายมหาภูตรูปทั้งสี่ทำให้ กายให้รูปปรากฏดินน้ำไฟลมลมหายใจจึงเรียกว่ากายสังขารกายานุปัสสนากายสังขารรู้กองลมทั้งปวงเดี๋ยวลมเข้าเดี๋ยวลมออกมันไม่เที่ยงใช่ไหมกายก็ไม่เที่ยงเราไม่สามารถจะกักเก็บลมหายใจไว้ได้เข้าไปแล้วก็ต้องออกควบคุมไม่ได้บังคับมันชาไม่ได้หาตัวตนไม่ได้ไหมลมหายใจมีตัวตนไหมมันเกิดขึ้นคือตอนที่มันหายใจเข้าพอหายใจเข้ามันก็เกิดพอหายใจออกมันก็ดับเนี่ยมันก็แสดงความเกิดดับให้เราเห็นตลอดเวลาอันนี้เห็นภายนอกก่อนเรียกว่าเห็นการเกิดดับภายนอกแต่มันจะนำไปสู่การเห็นการเกิดดับภายในเห็นไหมกายสังขารอาจจะเข้าให้รู้อาจจะออกก็ให้รู้แต่ไม่ต้องไปท่องนะหน้าที่เราเพียงแค่รู้ลมหายใจนึกภาพเสมือนหนึ่งเราเป็นเพียงแค่โขดหินอยู่ริมทะเลคลื่นซัดเข้าฝั่งกระทบโขดหินอันนี้แล้วก็แตกตัวกลับคืนสู่ทะเลไปคลื่นที่ก็กระทบเข้าฝั่งกระทบโขดหินก็คือลมหายใจเข้าพอมันแตกตัวกับคืนสู่ทะเลก็คือลมหายใจออกจิตเราก็เหมือนโขดหินก้อนโขดหินที่ตั้งตระหง่านอยู่ไม่หวั่นไหวไปตามลมหายใจหน้าที่ของโขดหินก็คือเพียงแค่รับรู้คลื่นที่มากระทบเข้ารู้ออกรู้หายใจเข้าลึกๆแรงๆเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมามันต้องรู้สึกขึ้นมาล่ะธรรมชาติอยู่นั่นเลยรู้สึกตัวพอเราจับความรู้สึกตัวได้คราวนี้เราอยู่กับรู้อย่างเดียวลมหายใจจะเข้าจะออกก็เป็นเรื่องของลมไม่ให้ความสำคัญสนใจคราวนี้เราจะไม่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะเข้าออกก็เป็นเรื่องของมัน ถ้าเราไม่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกแต่เรายังหายใจเข้าออกอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ไปจับความรู้สึกของลมหายใจเข้าออกมาอยู่กับตัวรู้นั่นแสดงว่าจิตเราแยกลมแยกลมหายใจออกไปจากจิตได้ไม่ยึดลมหายใจจิตวางกายแยกกายไปได้เพราะลมหายใจคือกายมันละเอียดนะลึกซึ้งนะเมื่อเราแยกลมหายใจออกไปได้มันก็จะเกิดสภาวะขั้นที่5ขึ้นมามันจะเกิดปิติปิติน้อยๆก่อนตัวเบากายเบาพอลุกวูบวาบแปลกๆเป็นบางช่วงบางขณะเรียกว่ากุตกาปิติกนิกาปิติเล็กน้อยหรือตัวจะโยกโครงโอกาติกาปิติตัวเบาอุเบกขาปิติพอปิติมันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดปิติตัวหนึ่งเรียกว่าภรณาปิติเมื่อใดที่เกิดภรณาปิตินั่นหมายความว่าจิตกับรู้เนี่ยแนบแน่นเข้าด้วยกันละแนบแน่นเข้าด้วยกันแล้วก็เกิดสุขขึ้นมาเกิดสุขปีติสุขตรงนี้รวมเรียกว่าจิตตสังขารตอนที่เกิดปีติเนี่ยกายเบาใจเบาเนี่ยขั้นที่5แต่พอเกิดสุขเยือกเย็นระงับเป็นความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่คนละเรื่องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อันนี้เป็นสุขจากจิตที่วิเวกพอจิตมันห่างลมออกมามันก็เริ่มวิเวกวิเวกเกิดสุขขึ้นขั้นที่7คือรู้จักจิตตสังขารรู้ว่าอ๋อปิติสุขนี้มันเปลี่ยนแค่จิตตสังขารมันยังไม่ใช่จิตจิตกับจิตตสังขารคนละตัวกันจิตตสังขารนั้นยังมีการปรุงแต่งอยู่ยังปรุงแต่งอยู่ยังมีตัวปรุงแต่งประกอบอยู่กับจิตมีปิติมีสุขเบาตัวขั้นที่8เนี่ยเราจะทำจิตตสังขารให้ระงับจริงๆไม่ได้ทำหรอกมันจะระงับของมันไปเองปิติระงับสุขระงับเห็นไหมเมื่อกี้ฟังดีๆนะเมื่อกี้เราบอกว่าจิตตสังขารจิตตสังขารก็คือว่ายังมีตัวยังมีความปรุงแต่งปรากฏอยู่ที่จิตจิตตสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งปีติก็ดีสุขก็ดีเหล่านี้เรียกว่าเวทนาดังนั้นขั้นที่5ถึงขั้นที่8จึงเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานปีติก็ไม่เที่ยงถ้าเราถึงตรงนั้นเนี่ยจะพบว่าปีติก็ระงับได้ดับไปได้เวทนาดับได้สุขก็ดับได้เรียกว่าจิตตสังขารระงับปีติก็ดีสุขก็ดีล้วนจะเป็นจิตตสังขารเป็นการปรุงแต่งของจิตเป็นการปรุงแต่งของจิตขั้นที่8เนี่ยเราจะทำจิตตสังขารให้ระงับพอขั้นที่9เราจักรู้พร้อมเฉพาะจิตหมายความว่าจิตตสังขารเนี่ยมันยังไม่ใช่จิตเพราะยังมีสังขารเจือปนอยู่มันลึกซึ้งมากนะมีสังขารเจือปนอะไรเจือปนอยู่ก็คือปีติและสุขยังเจือปนอยู่แต่เมื่อจิตตสังขารระงับขั้นที่9เราจักรู้พร้อมเฉพาะจิตก็จะมีแต่จิตอันเดียวคือเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้นี่แหละคือจิตความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราพบตั้งแต่ขั้นที่1 2 3 4นั่นน่ะนี่แหละคือตัวจิตขั้นที่9นะถึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับในสติปัฏฐาน4หมวดจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานที่พระเจ้าทรงสอนว่าจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหอนอนก็ให้รู้จิตหดหู่เสื่องซึม กุ้งเหงานอนทีนมิทะจิตฟุ้งซ่านลำคาญใจนี่อุทจักกุกุจักจิตสงสัยก็ให้รู้ใช่ไหมจิตเป็นฌานก็ให้รู้เห็นไหมนั่นพระองค์กำลังสอนว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็ติดฌานก็เยอะมากท่านบอกให้ออกจากฌานมาอยู่กับรู้จิตเป็นฌานก็ให้รู้แล้วก็ละเอียดด้วยลงไปอีกจิตยังไม่หลุดพ้นก็ให้รู้แม้กระทั่งหลุดพ้นแล้วก็ให้รู้ก็คือเหลือตัวรู้ตัวเดียวนั่นคือจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานกลับมาที่เรื่องอนาปานสติเมื่อจิตตสังขารระงับขั้นที่9ก็คือมันก็เหลือแค่จิตรู้พร้อมเฉพาะจิตรู้อยู่ที่จิตนั่นแหละแล้วจิตก็ปราโมทย์ขั้นที่10ตื่นรู้ขึ้นมาไม่เป็นขนาดจิตเดียวกันนะไม่ใช่วันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้เป็นแบบนี้10ปราโมทย์ตื่นรู้ขึ้นมาเบิกบานจิตเป็นพุทธะแล้วนะขั้นที่10จริงๆแล้วจิตเป็นพุทธะแล้วพอขั้นที่11เนี่ยจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นที่11พอจิตตั้งมั่นก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าสมาหิโตยถาภูตังปัจจานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงตรงนี้แหละเริ่มเห็นธรรมเราเห็นขันธ์5รูปนามขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับข้างหน้ายิบยับไปหมดเลยนะแต่จะเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นว่าไอ้ที่ดับข้างหน้ามันคือขันธ์5แล้วที่ขันธ์5มาจากไหนก็มาจากจิตนี่แหละปรุงแต่งออกไปจากจิตเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นตรงนั้นมีแต่ทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นธรรมจิตตั้งมั่นการเจริญสติทุกฐานไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เพื่อมาถึงขั้นที่11ตรงนี้ตรงที่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตมันแยกออกมาจากขันธ์ตั้งมั่นโดดเดี่ยวจิตเป็นหนึ่งเอกคตาจิตตั้งมั่นไม่เกี่ยวข้องกับใครตั้งมั่นเห็นขันธ์5เกิดดับอยู่ข้างหน้าดุจตาเห็นรูปดุจตาเห็นรูปขั้นที่2เราจัดเปลืองจิตก็เห็นกับละคละชั้นกันเห็นแล้วแต่ก็ยังยึดขันธ์5อยู่ว่าเป็นของเราขั้นที่2ท่านจึงสอนว่าเราจัดเปลืองจิตแล้วหายใจเข้าเราจัดเปลืองจิตแล้วหายใจออกเปลืองจิตออกจากอะไรจากความยึดมั่นในขันธ์5เรื่องอย่างไรขณะนั้นที่เราเห็นขันธ์5ข้างหน้าเนี่ยรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับก็เราจะเห็นความเกิดดับความเกิดดับก็คือการไม่เที่ยงมันก็เลยไปขั้นที่13เนี่ยขันธ์5ขันธ์5นี่เป็นธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานจึงอยู่ท้ายสุดธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานประกอบไปด้วยอริยสัจ4ขันธ์5นิพพาน5อายตนะสัญญายตนะ12 66บวก12สัมโพชฌงค์7แต่ในที่นี้หมายถึงว่าเห็นขันธ์5ชัดเจนมากเห็นความไม่เที่ยงการเกิดดับของขันธ์5นั่นขั้นที่10 13จึงติดตามความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆอยู่เนืองๆแม้จะลุกอาสนะนั้นออกมาแล้วบรรลุแค่โสดาบันก็จะเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นเห็นเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับเห็นการทำงานของอายตนะผัสสะเกิดเวทนาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นสัมโพชฌงค์7เห็นนิวรณ์เกิดแล้วก็ดับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเห็นอยู่ทุกขณะจิตเนี่ยเราจักติดตามความไม่เที่ยงขั้นที่13 14ก็จางคลายพอเห็นแล้วก็จิตก็จางคลายจางคลายความยึดมั่นถือมั่นกิเลสก็จางคลายเมื่อความยึดมั่นจางคลายกิเลสก็จางคลายเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่เข้าไปยึดมันน้อยลงน้อยลงกิเลสจะเกิดจากการเข้าไปยึดเวทนาปรุงแต่งเป็นตัณหามันก็จางคลายความยึดมั่นก็จางคลายออกมาวิราคะจางคลายคลายจาง คลายออกมาคลายออกมาเหมือนสกรูกับน็อตอะน็อตก็ค่อยคลายออกมาจากสกรูคลายออกมาคลายออกมายิ่งเห็นความไม่เที่ยงเนืองๆมากเข้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตก็จะคลายแม้ไม่ได้เจริญอนาปานสติเนี่ยถ้าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนามกันห้าอยู่เนืองๆจิตมันก็จะคลายออกมาโดยไม่รู้ตัวมันจะคลายออกมาก็เลยวิราคะพอขั้นที่15เนี่ยเห็นนิโรธเราเห็นว่ากิเลสเริ่มดับนิโรธจิตใจก็เยือกเย็นลงด้วยอำนาจของความจางคลายกิเลสดับปฏิฆะจะดับในขั้นอนาคามีมรรคเนี่ยปฏิฆะจะดับราคะดับนี่ก็อนาคามีผลเนี่ยนิโรธดับไป5กองดับไป5ส่วนตอนที่ขั้นที่11เนี่ยดับไป3ส่วนละไป3ส่วนคือขั้นที่11จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลัพพตปรามาสได้ขั้นที่11เนี่ยเทียบแล้วจิตตั้งมั่นขนาดนั้นก็คืออนุโลมขันติญาณและจิตก็ข้ามโคตรอนุโลมขันติญาณจิตข้ามโคตรมันก็จะจิตจางคลายละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆจะจางคลายไปเรื่อยๆนะพอถึงจุดหนึ่งอ่ะปฏิฆาก็จะดับอนาคามีมรรคพอถึงจุดหนึ่งราคะก็จะดับอีกนิโรธอีกจิตก็จะเย็นขึ้นอันนี้สังโยชน์เบื้องต่ำไปหมดบรรลุอนาคามีผลมันก็ยังเหลือกิจยังไม่จบมันก็ยังเหลืออีกห้ามันก็พิจารณาทำนองเดียวกันเห็นความไม่เที่ยงเนืองจางคลายเนืองๆดับไปเนืองๆก็ยังเหลือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาซึ่งจะไม่พูดถึงเนาะสุดท้ายก็ดับหมดพอดับนิโรธดับหมดมันก็หลุดพ้นปฏินิสัคคานุปัสสีหลุดพ้นจิตหลุดพ้นตัวออกมาหลุดพ้นสลัดคืนก็เลยคืนเหมือนน็อตสลัดออกจากตัวสกรูสกรูก็คือโลกก็คือขันธ์ห้าน็อตก็คือจิตสลัดออกมาสลัดคืนเรียกว่าสลัดคืนออกมาก็คือวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นตอนที่น็อตมันคลายตัวออกจากสกรูมันยังไม่หลุดพ้นนะแต่พอหลุดเนี่ยมันก็จะรู้ขึ้นใหม่ว่าหลุดแล้วหนอกิจที่จะต้องทำเพื่อการนี้ไม่มีอีกแล้วจบกิจจะรู้ขึ้นมาเองเรียกว่าอาสวะขยายานเนี่ยบทบรรเลงของอานาปานะสติ16ขั้นพูดมันน่าเห็นว่าเราผ่านแต่ว่าขั้นที่ท้ายเรายังไม่ถึงแค่นั้นเองต่อไปบ้านไปปฏิบัติภาวนาเริ่มจากขั้นที่1ถึงขั้นที่4ก่อนพอมีปีติมีสุขมันก็จะระงับดับไปเองนะดับไปเองขั้นที่9รู้พร้อมเฉพาะจิตรู้พร้อมเฉพาะจิตอะไรเกิดแล้วก็รักษาจิตไว้อย่างเดียวจิตก็จะปราโมทย์แล้วก็ตั้งมั่นในขั้นที่11 12มันก็จะบอกของตัวเองภารกิจยังไม่จบไม่จักเรื่องจิตยังมีความยึดมั่นอยู่ยังเห็นกัน5เป็นของเราอยู่เรื่องจิตเนี่ยอนาปานสติในภาคปฏิบัตินะสำคัญที่สุด1ถึง4เนี่ยนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แต่ไม่ต้องไปท่องหน้าที่เราคือทำไม่ใช่ท่องทำตามที่พระเจ้าสอนตอนที่พระเจ้าบอกว่าหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวพร้อมอันนั้นคือปริยัติแต่พอปฏิบัติทิ้งปริยัติดูแล้วว่าจะต้องทำยังไงเราลงมือทำพอจิตอยู่กับรู้อันนี้เริ่มเป็นปฏิเวทละมันจะมีปีติมีสุขเกิดขึ้นเราจะปฏิเวทเต็มที่ตอนที่ขั้นที่เกิดผลจิตเวทนี่เกิดผลแล้วนะเกิดโสดาปัตติผลนะโสดาปัตติผล จากนั้นจิตมันก็จะบ่ายหน้าทำงานของมันเองไม่เกิน7ชาติ3ชาติได้1ชาติแล้วแต่กำลังของสติในขณะที่บรรลุโสดาปัตติผลในขั้นที่11ถ้ากำลังสติแรงก็ชาติเดียวกำลังสติปานกลางก็3ชาติถ้าอ่อนก็7ชาติกำลังสติกำลังของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราฝึกฝนมานั่นแหละกำลังมันแรงกำลังมันกล้ามากนะพละห้าอินทรีย์ห้าเห็นไหมศรัทธาวิริยะสติเห็นไหมสมาธิปัญญามากมันก็จะอาจจะเหลือแค่ชาติเดียวหรือจิตอาจจะพัฒนาต่อในขณะนั้นจนจบก็ได้มันต้องฝึกกำลังสติให้มีกำลังโดยเฉพาะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสำคัญที่สุดเอาลมหายใจนี่แหละตามหาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่พบถ้าเราไม่หายใจถ้าคนทั่วไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอหายใจเข้ามันจะรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยที่พระเจ้ามาชี้ให้ดูแล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็จะพูดเสียงนี้ก็ว่าโอ้พระองค์มาชี้ทางให้คนมืดตามประทีปให้คนเดินทางหลงทางหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดที่ปิดอยู่ให้เห็นพระเจ้ามาชี้กันหนึ่งลมหายใจทุกคนมีไหมมีหายใจเข้ามีไหมทุกคนมีหายใจออกมีไหมมีแต่คนทั่วไปก็จะหายใจเข้าออกแล้วทิ้งหายใจเข้าหายใจออกทิ้งไปวันๆเรียกว่าหายใจทิ้งเป็นมันแต่ต่อไปเราเป็นนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยอย่าเป็นพวกประเภทหายใจทิ้งไปมันหายใจแล้วมันรู้สึกตัวพอเราจับความรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยคราวนี้เราก็เอาตัวรอดได้ละมันจะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รักษาตัวรู้อย่างเดียวไม่ให้ความสำคัญสนใจกับลมหายใจไม่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ใดๆที่ตามมาที่เกิดขึ้นจิตมันก็จะแนบแน่นกับความรู้สึกตัวพร้อมจะมีปิติบางทีน้ำตาจะซึมเล็กมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นนะจิตเริ่มเข้าขั้นที่ห้าขั้นที่หกแล้วถ้าเรารักษาการปฏิบัติเราไว้นะ7 8 9มันจะมาก็มันเองตามลำดับทำขั้นที่1ให้เกิดก่อนคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันคือมรรคคือทางถ้าเราเลือกทางถูกลงทางล่องทางที่มันถูกต้องเนี่ยสุดท้ายผลก็จะถูกเหมือนเราติดกระดุมอ่ะถ้าติดเม็ดแรกผิดมันก็ผิดไปตลอดตอนนี้เราติดเม็ดแรกถูกแล้วเม็ดที่ตามมาก็จะต้องถูกเสมอมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติเดี๋ยวภาวนาก็ไปสักสามนาทีนะเดี๋ยวให้สัญญาณความรู้สึกตัวพร้อมไม่พบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าด้วยความรู้สึกนิ่งเป็นกลางแต่รู้สึกตัวขึ้นมาจับตัวนั้นให้ได้นั่นแหละสติพบสติก็จะพบสมาธิอย่างไม่ต้องสงสัยภาวนากันไปอย่าให้สัญญาณนะโมทนาทุกคน